за вярата.
Има пет листа. Така, четем от Йоан 6 глава, 24 до 29 стих. Това е точно след като той ги беше нахранил с сумата народ с не много хлябове. И през нощта се бяха отишли от другата страна на езерото. И така, народът като видя, че няма там Исуса, нито учениците му, те сами влязоха в ладиите и дойдоха в Капернаум и търсиха Исуса. И като го намериха отвъд езерото, рекоха му: Учителю, кога си дошъл тука? В отговор Исус им рече: Истина, истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Защото Отец Бог не го е потвърдил с печата си. Затова те му рекоха: Какво да сторим, за да вършим Божите дела? А Исус в отговор им рече: Това е Божието дело. Да повярвате в този, когото Той е изпратил. И така, този стих казва, че ако искаш да направиш нещо за Бога, ако искаш да направиш нещо по волята на Бога, трябва да повярваш в този, който Той е изпратил. И този стих е не толкова да каже, че само трябва да вярваш и нищо друго да не правиш, колкото обратното. Той казва: може всичко друго да правиш, но ако това не го направиш, всичко друго няма значение, защото Божията воля е да повярваш в този, който Той е пратил. Защото да повярваш в този, който Той е пратил, означава също и да слушаш това, което Той казва, да вярваш в това, което Той е и да вършиш това, което Той ти казва да вършиш. Преди малко псалма, който четохме, пише на него: всички уния, които слушат Словото Му, пазят заповедите Му, за да ги изпълняват. Исус Христос го казва също, не казва: а защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите волята на Отца Ми? И така, ние винаги трябва да знаем, че да вършиш Божията воля, да изпълняваш това, което Господ иска, да започва винаги с това да вярваш в Исус Христос. Да вярваш в онзи, в който Той е изпратил, за който тук казва, защото Него Бог е потвърдил с печата си. И така, в Йоан 20 глава, 27 до 31 стих, четем така: Тогава каза на Тома, а Тома не вера: Дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си и тория в ребрата ми, не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор му рече: Господ мой и Бог мой. Исус му казва: Понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени оние, които без да видят, са повярвали. А Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които не са писани в тая книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. И това е един 31-и, един невероятен стих. Той обяснява защо имаме Библията в ръцете си. Защо днеска Божието Слово е напечатано, подвързано и може да се намери навсякъде. Много често без пари. Общо взето, знаете, че има организации, които разпространяват новите завети безплатно на всички езици. Това им е мисията, това им е службата пред Бога, да направят Божието Слово достъпно и безплатно. И той стих казва още нещо, че ако ти просто четеш Евангелието от Йоан, ще преговори за Евангелието от Йоан, Ако просто го четеш и внимаваш на това, което пише. А преди малко чухме за онзи човек от Ирак, който просто му е попаднал новия завет, затвора на Ирак, на неговия език и той го е прочел. И докато го е четял, е повярвал. Защото когато четеш, малко ще разберем, че има значение как четеш. Ако само четеш, както трябва, това, което четеш, е достатъчно, за да повярваш. Слава на Бога! В Римляни 10 глава, 13 до 17 стих пише, защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как проче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто? Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой от нас е повярвал в онова, което сме чули? И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото слово. Така това, което виждаме ние в всички тези стихове, желанието на Бога, човека да повярва. Бог изисква човека да повярва в Исус Христос. Той не само го изисква, а Той го прави достъпно. Той го способства да стане. Той ти помага да повярваш в Исус Христос. Той прави така, че ти да имаш възможност да повярваш. Той праща Словото да можеш да го имаш, да го четеш. Той праща проповедниците, за да можеш да чуеш от тях, да разбереш това, което четеш, когато не го разбираш. За да можеш да повярваш. Господ се грижи за всичко това. Човеците понякога само са съпричастни в това, което Той прави. Но Той го прави за всеки един от нас. За всеки един Той търси начин да ти донесе Словото пред тебе и да го вкара в сърцето ти. Защото ако повярваш, че Исус Христос е Божия Син, ще имаш живот в Неговото име. И така, това, което ние имаме като Слово, то е достатъчно, за да изяви кой е Исус Христос, защо трябва да повярваме в Него и какво ще се случи с нас, ако повярваме. Нещата са прости. Тук няма никаква скрита доктрина или нещо, което сложна теология, която трябва да изпитваме. Нещата са просто, казвам. Това, че ние не ги виждаме, това, че ние не ги разбираме, това е нещо, което е вътре в нас. Нещо, което нашите предразсъдъци, нашето криво разбиране на нещата по някой път, което ни пречи да повярвам, което ни пречи да разберем това, което наистина пише, че е точно толкова просто, колкото го пише. По някой път това е най-трудното да повярваш. Че е само това, което пише, че няма нищо повече от това. Че този, който повярва, ще се спаси. И така, четем в Деяния 17 глава, 11 стих. И там пише за едни беряни, един град Берия. Защото Павел, след като проповядва в Солун, те го гонят от Солун и той отива в Берия. И в Берия влиза в синагогата и говори за Исус Христос. И 11 стих на 17 глава от Деяния казва, и беряните бяха по-благородни от солнците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък. Това е на български написано така, без всякакъв предразсъдък. Ние знаем какво означава това. Това означава, че ти четеш това, което е, такова каквото е, а не си създаваш мнение преди да си го прочел. Това е предразсъдък. Провери го в английски текст, не е предразсъдък, пише, че е с отворено сърце. В смисъл... Да, с готовност, да. В смисъл са били с просто сърдече, четяли са го такова, каквото е, по-детски. И вижте какво пише. Те приеха учението без всяка предразсъдък. И ти кажеш, чули са го и веднага са го повярвали и са го... Нали са се покорили на благовест. Не, тук пише друго. Тук пише, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. Те изпитваха нещата. Нали? Не си казах, а не, това е абсолютно вярно, няма нужда да го проверявам. Напротив, тук е даже, те са похвалени в Словото. Нали? Това има като предимство написано на береяните. Че те проверяваха това, което им говори Павел за Исус Христос, четяха в Стария Завет, защото тогава си имали само него, да проверят дали всичко това, което той им казва, е вярно. Защо? Защо не го дават тяхното поведение за пример? По същата тази причина. Защото е достатъчно да четеш това, което Господ иска. Това, което Господ ти е донесъл днеска. Текста, който ти получаваш. Който имаш достъп до него. Достатъчно да го четеш. Просто сърдечно. Без да налагаш собственото си мнение, собственото си предпочитание в това, което четеш. А просто го четеш като нещо, което трябва да го разбереш. И ще повярваш. Ще повярваш кой е Исус Христос, за това, че Господ го е пратил. Че го е потвърдил с печата си. И ще имаш в Негово име вечен живот. Слава на Бога. Защото иска само твоето просто сърдече. Иска си само твоето съгласие да провериш нещата. Да ги изпиташ. Исус Христос казва: опитайте ме. Не опитайте ме. Че моето иго е благо. Нали? Хората гледат отстрани и разсъждават. А те християните или пък той Исус Христос? Исус Христос казва: не гледай отстрани. Опитай ме. Опитай ме. Прочети това, което ти казвам. Това, което искам да направиш. Направи го. Вижда ли ще стане както аз казвам? Или ще стане както ти си мислиш? В Йоан 5 глава 38 стих казва: и нямате Неговото Слово постоянно в себе си. Неговото, Божието Слово, нямате го постоянно в себе си, защото не вярвате този, когото Той е пратил. По-надолу съм сложил целият абзац, който включва и текстовете преди и след този стих. Този стих съм го отделил специално. Нямате Неговото Слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когото Той е пратил. Този стих е стих с обещание. Той казва: ако ти повярваш този, който Бог е пратил, ако повярваш, ще имаш Неговото Слово, Божието Слово, ще живее в теб. Постоянно. Това казва стиха. Ще го имаш постоянно, ако го вярваш. Защото ние не отиваме при Исус Христос просто за да разберем какво трябва да правим и да започнем да го изпълняваме. Не. Когато отидем, когато се доверим на Исус Христос и започваме да вървим по собствения си път, така както Той ни води, а не както ние смятаме, че трябва да вървим. И понеже вървим така както Той ни води, във всеки момент, когато трябва да направим някакъв избор, Той е този, който ни съветва и ни казва какво трябва да направим. Какъв избор? Кой е правилният избор? И кой е грешният? Това означава, че Неговото Слово е постоянно в тебе. Ти не се двоумиш, не се колебаеш, а защото Той те съветва, защото Той ти дава мъдрост как да постъпваш. Всеки ден. Единствено по причината, че си се доверил на Исус Христос. Това е стих с невероятно обещание. Има едно нещо за християните, което по някой път се споменава. Това е нещо, което преди години Господ ми го изяви с такава категоричност. И беше, аз бях толкова щастлив, като го видях. Християнин е този, който не знае какво ще му се случи утре. Но няма абсолютно никакъв смут или страх в сърцето си. Защото той утре пак ще бъде с Бога. Той е абсолютно уверен за утрешния си ден, без да има абсолютно никаква представа за това какво ще се случи. И това не е логично. Това не е мир основан на знание. Това е мир основан на вяра. И тази вяра обаче, тя е стъпила на неща, които ти си изпитал, ти си прочел, ти си разбрал. И те ти дават възможност да виждаш утрешния си ден. Не какво се случва. А как изглежда в очите на Бога? И това е нещо, което се вижда отстрани. Това Това е нещо, което другите, които не познават Исус Христос, те го виждат в теб. Те виждат, че ти нямаш страх от утрешния си ден. И в същото време виждат, че ти не знаеш какво ще се случи утре. И това е нещо, което човек, когато го гледа отстрани, повярвайте ли, той го пожелава. Аз съм чувал хора, на които съм искал да благовествам и не съм бил способен. И те да казват, абе аз познавам един пастор. Има нещо в този човек. И този човек винаги е толкова спокоен и радостен. И аз бих, и този човек точно така казва, и аз бих искал да съм като него. И това естествено, в този свят, в който живеем, в който има толкова много несигурност, толкова много неща, които трябва да се пазиш, и толкова неща, с които трябва да се бориш. Че ако някой ти каже, че той знае една застрахователна компания, дето застрахова срещу всичко, няма нищо, което да се измъкне. Никакви въпроси. Случва се нещо и те веднага те компенсират 100%. И народът тича веднага да се запише. Всички искат, ако могат да бъдат застраховани срещу всичко. А ти си застрахован срещу всичко. Само защото си повярвал в онзи, когато Господ изпратил. И тя казва, нищо не може да те вземе от ръката на отца. И ти си там, защото си повярвал в онзи, който той е изпратил. И така, ние трябва да разберем колко е просто първо, нали това. Че когато ти се довериш на Исус Христос, това довежда благоволението на Бога към теб. И това е за което ние говорим от човека. Човеците ни питат какво става, как става, какъв е, какво трябва да се направи, за да се случи това нещо. Ние трябва да можем да обясняваме, че става дума за доверие. Става дума само да се довериш на онзи, който той е пратил. Ама той не е сигурен, иска да изпита нещата. Няма никакъв проблем да ги изпиташ нещата. Дай да четем заедно. Искаш ли да разбереш какво пише? Дай да четем заедно. Да видиш защо наистина, когато му се довериш, всичко ще бъде, ще имаш мир. Исус Христос говори за този мир. Той казва на ним, моя мир ви давам, аз не ви давам, както светът ви дава. Не се смущава сърцето ви, то си бои. И така, същата глава е Йоан 5 глава 37 до 47 стих. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мен. Когато ти четеш това, което се случва, ако го разглеждаш като нещо, което наистина се е случило, защото той света почва да ги обяснява. Не, това не се е случило всъщност. Това е като приказка разказано. Всъщност нещо друго се е случвало, но това така е разказано, за да изглежда по-интересно. Не точно това се е случило. Не. Дай четеме. Точно какво пише. И да разсъждавам. Така и се е случвало. Той казва, нито гласа му сте чули някога, нито образа сте му видели. И нямате неговото слово постоянно в себе, защото не вярвате този, когото той е пратил. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. Това е обвинение. Той казва така, ако вие четяхте както трябва писанията, Мойсей, това, което Мойсей беше написал, пророците, това, което пророците бяха казали, ако вие казва Исус Христос на фарисеите, на юдеите, четяхте както трябва това, което пише вече, което го имате от столетия, вие щяхте да видите, че аз съм този, който ви казвам, че съм. Защото там пише за мен. Там пише аз какъв ще бъда. Какво ще стане като дойда. И ако вие четяхте просто за да разберете как ще изглежда Месията, вие щяхте да ме видите в писанието. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам, но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога. Аз дойдох в името на Отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, Него ще приемете. Защо ще го приемат Него? Защото е по-естествено за човека да идва в своето си, да препоръчва себе си. Това е естеството на човека. Това е естеството на греха, който живее в нас. Да казва, но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога. Ако ти имаш в себе си любов към Бога, когато някой дойде в Божието име, ти ще се вслушаш това, което той ти говори, ще се прилепиш към Него, защото ти обичаш Бога и Той идва и ти говори за Него. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? И така ние в нашия си живот си живеем по-човешки, търсим слава за себе си и облажаваме онези, които са придобили слава за себе си. Но ако разсъждаваме това, което знаем, това, което сме и виждаме, тези, които приемат слава за себе си, и ние, които търсиме слава за себе си, и ние много добре знаем какви сме в същност. И че ако славата, която ние търсим за себе си, ние всъщност не я заслужаваме, толкова повече онези, които са придобили вече, те също не я заслужават. И ще разберем колко суетно е всичко това, което правим. Ще видим, че наистина най-важното е да търсиш славата на Бога. И да започнем да се питаме, да търсим. Къде е славата на Бога? Да я намерим. Ако почнем да търсим, ние ще намерим, защото Господ се грижи за това, онзи, който се бои от името му, онзи, който го търси, да може да го намери. Тоест, ти е достатъчно само да поискаш, да знаеш. Останалото зависи от Бога. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява, Моисей, на когото вие се облягате. Защото ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате моите думи? Има един ключ тук. Отваряме Библията и почваме да четем. Първото нещо, което четем, е как Господ е създал света. И това, което пише там, се различава тотално от това, което сме учили в училище, от това, което ни обясняват непрекъснато, от ляво и от дясно. Исус казва, ако не вярвате неговите писания на Моисей, това, което той е написал, което звучи доста по-различно, отколкото това, което света ни обяснява. Как ще повярвате моите думи? И трябва да знаете, че тук има един голям спор. Защото света не иска ние да вярваме това, което пише в Библия. Това, което Господ казва, че е направил, което само Той може да ни каже как да направиш, от само Той е бил свидетел. Никой друг не може да дойде да ни каже, бе, виж какво, света така е бил направен. Откъде знае? Той откъде знае? Той мисли, че може да надникне в миналото или в бъдещето. Но не може да ти покаже, че е така, наистина. Само Господ, ако го е направил, може да ти каже как го е направил. Ето и ние днес трябва да разберем, че никой не може да ни обясни какво Господ е направил. Господ сам ти обяснява какво прави. Господ сам ти докарва Словото до тебе. И очаква от тебе да го прочетеш внимателно. Да видиш как той прави нещата. Защо ги прави. И след това всяко друго обяснение, което се налага отстрани, ти го сравняваш с това, което Библията вече ти е казва. И тогава ти имаш силата и способността да претегляш аргументите. Тази сложна машина, която ни е в черепната кутия, която е най-сложната система в Вселената, която познавам. Сложността на структурата на човешкия мозък няма аналог в света, в Вселената, за сега. Не сме открили нещо, което е толкова сложно, колкото мозъка на човека. Дори до днес ние не знаем какъв е потенциал на човешкия мозък. Но знаем той за какво служи. Той служи за това да разсъждаваш. И да претегляш аргументите. Да преценяваш. Дали са логични или са абсурдни. Кои са изглеждат по-правдоподобни от другите. И така, ако ти наистина изискаш
така да бъдат нещата в твоя живот. Ти да четеш и да разсъждаваш, и да вземеш решение, Господ не ти остава шанс. Ти ще прочетеш Неговото Слово и ще повярваш в Исус Христос. Единствената причина да не вярваш е, че ти не четеш, за да разбереш. Не четеш, за да провериш. Някой ще дойде и ще каже, аз съм чел Библията и не ми направи нито впечатление. Господ не ми хареса. Аз мога да ви кажа, че съм го слушал страшно много пъти това нещо. Всеки път съм знаел, още от първия път, когато започнах да го чувам, какво не е било наред. Не е в онази част от Библията, която той е прочел. Тя си е била наред. А сърцето, с което си е чел, то не е както трябва. Един ми вика, аз не чета Библията само така, когато искам да се отпусна, да ми е приятно и да имам мир. Викаме, като четеш покайте се, защото Божието царство наближи, как така мира влиза в тебе изведнъж? Е, няма нужда да четеш всичко. Само това, което така те успокоява. Е така. И така. Господ очаква от нас да четем или поне като слушаме, да внимаваме на това, което слушаме и да се опитваме да го разберем. Това много често сме си го казвали. Обаче има едно нещо, което днес трябва да запомним. И това е, че има едно доверие, което ти не можеш да изпитваш нещата непрекъснато. Живота няма да ти стигне да изпиташ цялото слово. Ти не можеш да провериш всички стихове. Но можеш да започнеш. Да провериш от тук, от там, от тук, от там. И като видиш, че всеки път, когато проверяваш, винаги е точно така, накрая можеш да кажеш, добре, няма нужда да проверявам повече. Направих представителна извадка, взех от тук, от тук, от тук, от тук и всичко се оказа вярно. Мога да се реша, че всичко останало е вярно, защото щеш да изкочи все нещо до сега. И да престанеш да изпитваш нещата и да се довериш. До този момент нататък с тебе се случва една тотална промяна в твоя живот, когато се довериш. Когато си предадеш живота на Бога, Господ започва да те... Неговото Слово започва да живее в теб. Това аз не мога да го обясня как става. Само мога да ви покажа някои белези на това нещо. Когато си мислиш за нещо, как да стане, Господ прави така, че да видиш как ще е правилно. Как да постъпиш. И ти да го усетиш, че това е правилното и да решиш така да постъпиш. Той го прави. И ти после си викаш, ей, окей, добре стана, слава на Бога. Но всъщност Господ води сърцето ти. Сега ви казвам, аз не мога да ви кажа как го прави. Но всъщност нашите мисли зависят от Него. И всъщност нашите мисли зависят от това дали сме повярвали в Неговия Син. Защото ако ние сме повярвали в Неговия Син, без да имаме знанието и мъдростта, което ни трябват, чрез Неговото благоволение, чрез Неговото Слово, което живее вече в нас, чрез Духа, който ни води, всъщност Господ оправя пътеките ни, оправя стъпките ни, учи ни как да вървим, откъде да минем. И това нещо, трябва да го повярваш. Трябва да го повярваш, че понеже уповаваш на Неговия Син, Господ е днеска с теб, във всеки един твой проблем, във всеки един твой въпрос, който имаш, във всяка една трудност, която имаш в живота. Господ е с тебе, защото си повярвал на Неговия Син. Обаче това е една малка част от нещата. Една малка част от нещата. Защото става дума за твоя живот, за твоите стъпки по тази земя. Мойсей говори достатъчно за човешкия живот, за това кое как трябва да бъде, как трябва да бъде нареден. Исус говори за нещо много повече. И той затова казва, трябва да повярвате на това, което четете. И ако за земните неща ви говорих, на Никодим така му казва, ако за земните неща ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?
И така, когато Господ идва при теб и ти казва, днеска ти трябва да вярваш в Исус, то не е само защото ще имаш мир за утрешния ден, без да знаеш какво ще се случи. То не е само защото всеки път, когато трябва да правиш някакъв избор в живота, ще има някой, който ще ти казва кой е правилно и кой е грешно. Ако не ти казва нищо, то означава, че двата са правилни. Че няма значение откъде ще минеш, Господ пак ще си бъде с теб. Има нещо много повече от това. Господ иска да ти говори за небесните неща, които ти не можеш да разбереш по абсолютно никакъв друг начин. Не можеш да ги видиш по абсолютно никакъв друг начин, освен предварително да се довериш на Исус Христос. За да разбереш за това, което и да ще дойде. Това, което трябва да знаеш. Ще имаш това, което не трябва да знаем. Които ще си станат така или иначе, или пък които просто ние дадено ще ги знаем, ще дойде време и ние ще ги видим с очи. В Филипяни, в 3 глава, 1 до 12 стих, Павел говори за познаването на Исус Христос, като за най-голямата скъпоценност в живота на човека. И от всичко, което си казахме до сега, то трябва да е точно така, нали? Трябва да е най-голямата скъпоценност, защото всичко останало идва от него. Но той говори и за отчасти за онези другите неща, които за които ние дори не мислим тогава, когато отиваме при Бога и се доверяваме на Исус Христос. Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. За вас е безопасно да ви повтарям все едно и също. Да се радвате в Господа. Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването. Защото ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта си. При все, че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече, бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона фарисей, по ревност, гонител на църквата, по правдата, която е от закона на Моисей, непорочен. Но това, което за мен беше придобивка, като загуба го счетох за Христа. Нищо от това, за което той говори. Той казва, ако някой трябва да се хвали в плътта си, ако някой трябва да показва, че има право да дава мнение, че е достоен, той казва, аз много повече. Аз много повече. Всички уния, които ви разколебават, те не могат да се похвалят с това, с което аз мога да се похваля. И въпреки това, казва Павел, аз не се хваля с това нещо, защото то няма никаква стойност. Защото дори да намерите някой, който е по-достоен от мене в тези неща, това пак няма абсолютно никаква стойност. Има нещо друго, което е много по-важно. Казва всичко това, което беше за мен придобивка, като загуба го счетох за Христа. Той смята, че това му пречи. В Исус Христос това ти пречи, защото те кара от време да уповаваш и на плътта си. А още всичко считам като загуба. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет. Само Христа да придобия. Нали? Тук е това, което той казва. Колко е... Да познаваш Исус Христос, това е най-голямото съкровище, което човек има в живота си. Най-голямото съкровище. Ние вече споменахме някои от причините заради това нещо. Това, че ти имаш мир, това, че имаш закрилата на Бога, ти имаш съветник, превъзходен в мъдрост, който дава винаги най-добрия съвет, когато имаш нужда. Ако го цениш, и казва, и да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа. Той казва тук, това е страшно важно. Ти да се намираш оправдан, ти да се намираш в благоволението на Бога върху тебе, да не е основано на добрите ти дела, да не е основано на закона, който си изпълни. И тези думи са страшни за един еврей, когато ги чете. Но Павел е еврей. И той е преминал през това нещо, за да може да говори и на евреи, и на езични, той е преминал през това нещо. И той казва, да нямам тая правда, която е от закона. Защото тя не може да ме спаси. И това е което ние повтаряме непрекъснато, че не чрез дела, че спасението е по благодат. Другите, като четеш всичките стихове, които говорят за нещо, става ясно да, че не чрез дела от закон, че не можеш да се облягаш на това, което си направил правилно. А трябва просто да се довериш на Бога. И това е да вършиш Божията воля. Да вършиш това, което е правилно. Не. Да вярваш в онзи, който той е пратил. Защото Господ иска първо да повярваш в онзи, който той е пратил. И следва чрез него да вършиш нещата, които той иска. И славата винаги остава от Бога. Тя никога не идва при човека. Има един стих, който казва, не ще да дам славата си на друг. Така че да не драпаме за нищо. Слава няма да има за нас, но слава за него. И за това, което Исус Христос е направил в нашия живот. Той в нашия. Всичко е чрез него. И за него. И да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа. Т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. В Исус Христос. За да позная Него. За да позная Бога. Тук започват страшните неща. За да почнеш да познаваш Бога. Защото по човешки ти не можеш да го познаеш. Защото по човешки ти го сравняваш с човека. Но Господ казва съвсем категорично словото си. Колко са далече, колко стои далече небето от земята, толкова са далече моите мисли от вашите мисли. И моите пътища от вашите пътища. Вие не можете да изследвате моите пътища. Аз виждам вашите пътища като на длан, обаче вие не можете да виждате моите. Такъв е света, който Бог е направил. Създанието не може да вижда мислите на Бога, на Твореца си. Но ако ти вярваш в оня, който той е пратил, той започва да ти дава възможност да го познаеш. Защото това е единственият начин да познаеш Бога. Бог да дойде да живее в теб. Той идва, когато повярваш в Исус Христос. Да познае силата на Неговото възкресение. И общението в Неговите страдания. Ставайки съобразован със смъртта му. Това е 10 стих. И по този стих, 10 стих, всяко едно от нещата, за които той говори, можем да говорим страшно много. Часове наред. За всяко едно от нещата по-отделно. Запознаването на Бога. Запознаването силата на Неговото възкресение. Какво означава да живееш с вяра в възкръснали Исус Христос? В това, че Бог е победил смъртта. Ти живееш в един свят, в който всички умират и всички знаят, че ще умрат. Само, че много от тях просто го... Сега са го оставили някъде в ъгъл на съзнанието и не искат да му обръщат внимание. Но ти виждаш смъртта на всеки ден около себе си. Пускаш телевизора, виждаш е непрекъснато. И ти в този свят можеш да живееш с вярата в възкръснали Исус Христос. И това се учи. Това не е нещо, което ти го разбираш, когато го повярваш, когато го прочетеш. Това го разбираш, когато започнеш да го живееш. Когато започнеш да живееш заедно с Исус Христос, който е възкръснал, умрял за теб и е възкръснал. И ти започваш да живееш, тази сила на Неговото възкресение започва да живее в тебе. Ти побеждаваш естествения страх от смъртта, от който живее от човек. И това аз пак не мога да ви го обясня. Страхът от смъртта, той си е вътре в твоето същество. Нали, знаете, като отидеш някъде някаква, например на кулата в Торонто, там има има една зала, където има стъкло на пода. И можеш да погледнеш отгоре. Мене ми се затваря, въздухопровода ми се затваря, като погледнат отгоре. Трябва да почвам да се насилвам, да дишам и постепенно почвам да свиквам да гледам много. Първи момент, просто не искаш да стъпиш на стъклото. Защото има един естествен страх за живота ти. Той е естествен в теб. Има една сила, която го преодолява този страх. Силата на неговото възкресение. Тя прави човека възможен, способен да си даде живота съзнателно за това, в което вярва. Защото той вече не е толкова важен. Твоя земен живот вече не е толкова важен. Но за да можеш да преодолееш този естествен страх да от смъртта, ти трябва да вярваш в възкръснали Исус Христос. И това не става само с четенето. Има си един живот с Христа, който трябва да се случи. Трябва да почне да се случват неща, които застрашават живота ти. Трябва да преминаваш през тях, за да видиш каква е силата на Неговото възкресение. И да свикнеш, че няма никакво значение кога ще умреш. Единственото, което има значение, дали ще умреш заедно с Бога. Живеем ли, умираме ли, казва Христови сме. Няма значение. Важно е да сме Христови. Може да умрем утре. Важно е да сме Христови. И това трябва да се познае. Това трябва да го разбереш. Малко го удължихме тук на второ. И трето нещо, общение в Неговите страдания. Общението в Него. Така ли го пише при вас? Как е написан при вас този край на 10 стих? То не е край, всъщност има още един. Общението в Неговите страдания. Аз мога и тук да говоря много, обаче не бива да говоря. Защото няма да го разберете с думи. Аз не мога да ви го предам. Само ще ви го обясна, че Исус Христос пострада за нас, защото ни обича. И ти, когато се научиш да живееш с Него и за Него, ти всъщност започваш да живееш по същия начин и започват да се случват такива неща, че ти страдаш заради някого. Не заради себе си, не защото някой колега ти прави нещо. Ти започваш да страдаш, защото някой друг трябва да му се помогне. Трябва да се спаси. И, пример. Павел влиза в затвора. И затвора продължава да проповядва и затворниците почват да се покаяват. И надзирателят и той се покаява. И хората, които не са в затвора, вярващите, които ги е страх да не вземат да ги вкарат в затвора, защото вярват, той казва и те вика се отзаразостиха. И започнаха и те да проповядват. Защото видяха, че Божието Слово не се връзва. И се оказва, че Павел е вкаран в затвора, за да могат другите да повярват. Не само ония, които са затвора, го слушат и вярват заради това, което той им казва. Ония, които вече са повярвали да разберат, че няма проблем да пострадаш за Исус Христос. Няма проблем да пострадаш за благовество. То не се връзва. Никой не може да ти забрани да благовестваш. А, какво ще стане сега? Важното е да не си затваряш устата. Продължаваш да говориш с Исус Христос. Това е общение в Неговите страдания. Ама не просто да си страдаме, да страдаме за благовестието. Ставайки съобразуван със смъртта. Естествено, смъртта на Исус Христос е накрая в този ред от неща, които ние можем да видим само когато се доверим на Исус Христос. Има едно разбиране за смъртта на Исус Христос, което има едно разбиране, което ти го получаваш тогава, когато приемаш Исус Христос и се покаяваш и се предаваш живота на Бог, който разбереш какво Господ прави за тебе. Има още едно разбиране, което е на другия край, което е да разбереш Неговото сърце, докато го прави. За да станеш способен да го правиш по същия начин. Т.е. да дадеш живота си за онзи, който е в греховете си. И ако ти не го направиш, ако ти не му свидетелстваш, ако ти не пострадаш за това той да придобие знание за Бога, той така ще си остане. Али, за да видиш как Исус Христос какво направи за нас, фактически на края на този стих 10-ти, когато ти повярваш и тръгнеш заедно с Него, накрая ти ставаш способен да направиш същото нещо. Ставайки съобразуван със смъртта му. Дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Не, че съм сполучил вече или че съм станал вече съвършен. Но гони изподир, дано уловя. Какво да улови? Понеже и аз бях уловен от Христа Исус. И така, това, за което той говори, е, че когато ти се довериш на Бог, Господ започва да те учи на волята си. Той започва да те учи кое всъщност има смисъл в човешкия живот. И като те учи, той не те учи просто така, за да го знаеш. Той те учи, за да го правиш. И всъщност през цялото време Господ те води по един път, по който той те прави непрекъснато все повече и повече да приличаш на Неговия син. За да може все повече и повече Неговия син да живее в тебе. И онова, което Неговия син прави за своя отец, да бъдеш способен и ти да го правиш. Когато Исус Христос казва в ония стих, оня, който вярва в мене, делата, които аз върши, той ще ги върши и по-големи от тия ще върши. Много често ти го четеш и си викаш, той превръщаше водата във вино, изцеляваше болните, възкресяваше мъртвите. Той говори за много повече неща от това. Защото това бяха знаменията. Той говори за тези неща, тук записани в 10 стих на Филипяни 3 глава. Той говори за това, човека да стане способен да обича ближния си както себе си и да обича Бога с цялото сърце, с всички сили и с всичката си сила. Нещо, което не е свързано с знамението. То е една промяна вътре в сърцето, която става единствено и само, когато се довериш изцяло на Бога. Защото за да можеш да преминеш от това състояние, в което си разбрал колко Бог те обича, докато за да стигнеш до това състояние, в което да можеш ти да обичаш по същия начин ближния си, ти трябва да преминеш през доста неща, които няма да си иска да минеш, или можеш да минеш през тях само ако се довериш на Бога и го оставиш да те води и се отречеш от себе си, който намери живота си, който го запази за себе си, ще го изгуби. Но който го изгуби заради Исус, ще го намери. Слава на Бога! Бог да ви благослови! Yeah.